Runa jau iet par tranzīta koridoru konkurētspēju, un tas priekšlikums ministra kabineta noteikumos guldīt viņu 90% būtību atpakaļ ostu pārvaldē īsti nesasniedz mērķi, ar kādu viņš tika dibināts, lai stiprinātu tranzīta koridoru ķēdes vājākos posmus. Un tranzīta koridors sastāv no vairāku veidu tām infrastruktūrām, gan cietā, kas ir ostu ceļi, dzelzceļa infrastruktūra, gan informācijas komunikācijas tehnoloģijas, un arī ir tā saucamā gudrā infrastruktūra, kas varētu būt muitas un transporta efektivitāte, procedūras, uzņēmējdarbības un likumdošanas vide, kur visi šie faktori nosaka tranzīta koridoru kopējo konkurētspēju. Šobrīd ir atrasti kaut kāds finansējums, ko varētu izmantot šī kopējā tranzīta koridoru piedāvājuma stiprināšanai, nevis viņu atkal būtībā pilnībā atpakaļ guldīt 90% ostu pārvaldēs.